Dobré nedělní dopoledne vám všem přeju, kdo jste přišli na bohoslužbu Církve bratrské Betánie. Slova, která jsem četl na začátku, mluvila o osobní zkušenosti autora toho žalmu s Hospodinem. O tom, jak on rozvázal jeho pouta, jak ho postavil na pevnou půdu a z toho se odvíjí odhodlání toho autora 116. žalmu žít věrně jako boží služebník, plnit Hospodinovi dané sliby. Přál bych si, abychom dnes také odcházeli nějak obohacení z této bohoslužby s nějakým osobním rozhodnutím pro nějaký další dobrý krok na cestě víry, tak jak to popsal v tom žalmu autor 116. žalmu. Nenechme se rušit tím, že nás tady je jenom zlomek tolika, kolik nás bývá jindy. Pan Ježíš řekl, že kde se zhromáždí dva nebo tři v jeho jménu, tam bude uprostřed nich a naší tužbou je, aby v Duchu Svatém on byl uprostřed nás, aby se nás dotýkal. Tak ještě jednou vítejte na této bohoslužbě. Budeme se modlit. Prosím, abyste se postavili k modlitbě, kdo můžete. Hospodine zástupů a v Ježíši Kristu náš nebeský Otče, děkujeme, že jsi nám dal dočkat se i tohoto dne, tohoto nedělního rána. Děkujeme, že zachováváš náš život. Děkujeme, že nám dáváš touhu znovu tu být a znovu se s tebou setkat. Děkujeme, že ty jsi věrný a že ty jsi připraven se s námi setkávat a tvé setkání je vždycky požehnané k našemu dobrému. A tak prosíme, aby i tato bohoslužba dnes byla tobě k oslavě a k našemu vnitřnímu prospěchu, k tomu, aby si náš život svým dotekem mohl proměňovat. A tak prosíme, požehnej všecko, čeho budeme tady účastní, naše chvály, naše modlitby, naše přemýšlení, naše čtení z písma i naše vzájemné společenství. Děkujeme, že nás miluješ, nebeský Otče, a že jsi svou lásku dokázal tím, že jsi dal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy, abychom my nemuseli zemřít, ale mohli mít věčný život. Děkujeme, že pro tvou milost ještě nabídka spasení trvá každému dnes, nabídka odevzdání svého života do tvých rukou. Chválíme tě za to. A prosíme, buď s těmi, kteří tu jindy bývají s námi a jsou někde vycestovaní, buď se všemi, kdo jsou na cestách, buď obzvlášť s těmi, kdo jsou v nějakých nemocech, trápení, osamocení a zhlíží k tobě, počítají s tebou, prosím, dej jim novou naději, novou posilu, nové pozvednutí. Tak na tebe očekáváme, náš Pane. Amen. Začaly prázdniny a teď nemůže nastat ohlášení, že děti půjdou do besídky, ale máme tu některé malé, některé už pořádně veliké, Tak já bych chtěl děti aspoň krátce oslovit a zeptat se, jestli mají rádi nějaký sport. Jsou velmi různé sporty, sportovní hry, soutěže. Některé jsou kolektivní, některé jsou veskrze osobní, kolektivní jsou fotbal, který mnozí sledují z Jihoafrické republiky, nebo baseball, který se třeba pěstuje u nás ve Stanici, v Novém Lískovci a jinde v Brně. A někteří mají rádi ty osobní sporty, jako je například tenis. Zase někteří, zejména my, kteří jsme ho hráli aktivně, tak sledujeme Berdycha, jestli uspěje nebo prohraje ve finále na Wimbledonu a podobně. Atletika. Mnoho různých disciplín v atletice, to jsou takové osobní výkony, kde se nic nedá svést na to, že ten spoluhráč to špatně zahrál nebo podobně. Já jsem děti jako kluk, a už takový spíš odrůstající kluk, měl nejradši v té atletice, kterou jsme dělali tak nějak ve škole nebo ze zájmu, běhy, ale ne na krátkou trať. Já jsem radši spíš měl v oblibě ty delší trati. A v těch lehkoatletických soutěžích, které se zpravidla uskuteční na nějakých lehkoatletických stadionech, je jedna taková soutěž, která se jmenuje 3000 metrů překážek. 3 kilometry ti závodníci běhají, to znamená 7,5krát dokola toho 400-metrového oválu, mají tam nastavěných 5 překážek, rovnoměrně rozdělených po tom atletickém, po tom běžeckém oválu. Ty překážky mají přesné rozměry, výšku přes 90 cm pro muže, asi 3/4 metru pro ženy. Všecko je přesně popsáno, ale jedna ta překážka při této disciplíně 3000 metrů překážek je velmi nepříjemná. A já, kdybych tuhle trať běhal, tak já bych asi kvůli této překážce se na ní vždycky trápil. Za čtvrtou z těch 5 překážek je totiž vodní příkop. Je přes 3,5 metru široký, přes 3,5 metru dlouhý a všichni závodníci vlastně do něho musí skočit. No řekněte, máte kvalitní tretry na nohách, běžíte usilovně a teďka musíte čvachtnout jednou nebo zpravidla oběma nohama do té vody. Mě by to teda demotivovalo určitě. Takovou překážku bych neměl rád, to spíš ty suché. Dnešní kázání bude tak trochu sportovní a kromě jiného se dotkneme i těch překážek. Takže já vám vždycky přeju, abyste nejenom o prázdninách překonali všechny překážky, které před vámi budou stát, ale hlavně potom dál v celém životě. Teď už poprosím bratra Luďka Černého, aby četl z písma dvě krátké úseky z 2. Mojžíšovi 13.
Takže kdo máte své Bible, nalistujte si 13. kapitolu z 2. Mojžíšovi. A budeme číst 2 úseky, verše 17 až 18 a potom 21 až 22. Když farao lid propustil, Nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka, a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli z egyptské země rozdělení do bojových útvarů. Hospodin šel před nimi ve dne ve sloupu oblakovém a tak je cestou vedl. V noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Náš Hospodine, ty znáš všechny cesty, kterými my kráčíme. Znáš každého z nás jednotlivě a vedeš nás, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Modlím se a prosím, aby slova, která uslyšíme, pomohla tomu, kudy se ubíráme, jestli tě při té cestě posloucháme a hledáme. Modlím se za Pavla, aby si do jeho úst vložil toho, co pro každého z nás chceš, abychom to mohli taky přijat a mohli si to odnést sebou. Amen.
Máme teď prodloužený víkend a jistě víte, proč tomu tak je. Zítra si připomínáme v tom státním svátku příchod Cyrila a Metoděje do oblasti Velké Moravy, mužů, kteří nám přinesli srozumitelnou bohoslužbu a také Biblii a nově vytvořené slovanské písmo. O den později si připomínáme smrt mistra Jana Zusince. Za 5 let tomu bude už 600 let. Těm státním svátkům rozumím tak, že občané této země si mají uvědomit tyto muže, připomenout si tyto muže, protože byli pro český národ velmi významní. Máme si to uvědomit, přestože dnes se nenosí hodnoty, pro které oni žili. Tím víc bychom si je měli připomínat my, křesťané, protože všichni tři byli křesťany hodnými úcty. Nebudu kázat ale o nich. S tím by oni sami nejspíš nesouhlasili, ale budu kázat o Kristových svědcích, kterými oni byli, o Kristových svědcích, jak nám je připomíná písmo. Budu číst z 12. kapitoly listu Židům, první 2 verše. Budu číst v ekumenickém překladu, ale ve výkladu a přípravě jsem se opíral ještě o texty, o překlady Kralický a český studijní překlad. Židům 12, 1 až 2. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedba je na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Celé ty 2 verše jsou v originále jednou poměrně dlouhou větou. Ekumenický překlad má věty dvě. Kralický překlad zůstal u jedné věty, drží se jí doslovněji. Ten ekumenický překlad je poněkud pro nás nesrozumitelnější, ale škoda, že pominul a namísto slovo oblak svědků, o kterém tam je řeč, a používá zástup. To je věcně sice správně jistě, ale ztratila si tak souvislost s tím oblakem, který velmi výrazně sloužil božímu lidu, když šel z Egypta, s oblakem, který všichni Židé znali a znají jako obraz nebo znak boží přítomnosti, božího vedení. Nám ten oblak svědků, o kterém budeme mluvit, připomíná vlastně takový průmět životů těch, kteří žili před námi do naší doby, do současné církve. A navíc my sami se máme stávat součástí toho oblaku svědků, kde na zemi i potom později toho nebeského. Kdo je to ale svědek v biblickém smyslu? V původním řeckém textu je použit výraz martis, který potom přešel do latiny a románských jazyků jako martyr. A už v prvním století převzal tenhle výraz, původně svědek, význam mučedník. A to díky křesťanským svědkům. Dočítáme se o tom barvitě třeba v Sienkiewiczově románu Quo Vadis, jak křesťané tehdy, ti, kteří byli důslednými svědky, jak končili v arénách, v římských arénách nebo prostě jinde na smrt. Kdo byl důsledným svědkem? Tohoto stálo život. Ale to není jenom událost stará 1900 let. Když si třeba vyhledáte na internetu časopis Hlas mučedníků, tak tam čtete, jak dnes naši bratři a sestry umírají pro svoji víru. Ať je to v Nigérii, na Filipínách, v Severní Koreji, v Africe, v Iráku, v Iránu, na mnoha místech. A co my dnes ve svobodném státě? My dobře víme, že jako křesťané máme být svědky o Ježíši Kristu, že máme dosvědčovat na praktických příkladech, co pro nás znamená víra. Je to ale o tom, že se postavíme někde ve městě na rohu a budeme oslovovat lidi se svým svědectvím, nebo že se budeme zaměřovat na jiné věřící, o nich si myslíme, že jim ještě něco chybí, zejména náš evangelikalismus. A při tom všem se můžeme cítit úplně v pohodě a nemusí nás to nic stát. Ale nezávazné povídání o své víře není programem svědka. Biblickým svědkem je ten, koho jeho svědectví nejčastěji něco stojí. On to ví, že jeho svědectví bude něco stát a necouvné, protože prostě je pověřen svým pánem být jeho svědkem, jeho hlasatelem. Je to nakonec spojeno nesení našeho svědectví s obětí, jak jsme o tom mluvili na jarním víkendu. Jak se ale stát dobrým biblickým svědkem? O tom nás informují ty dva verše z 12. kapitoly Židům. Potřebujeme odhodit přítěž, potřebujeme vytrvat v běhu a potřebujeme se dívat na Krista. Zastavme se u těch tří charakterových znaků opravdového svědka Ježíše Krista. Kraličtí překládají odvrhout se všeliké břímě i snadně obklíčující náš hřích. V prvním verši. Studijní překlad: odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející. Tato část věty souvisí s tím, že pisatel listu Židům teď má před sebou nějaký obraz starověkého běhu. Závodníci tehdy nemohli, mysleli to vážně, si stoupnout na start takového běhu v oděvu, který se tehdy nosil. V tom dlouhém, splývavém oděvu. Naopak, závodníci, kteří běželi závod, se oděvu naprosto zřekli. To nám dokládají vyobrazení těch olympijských a jiných starověkých běhů. Neměli se jim totiž zamotat to nohou. Proto studijní překlad dobře nebo výstižně překládá: hřích nás snadno ovíjející, lidově omotávající se kolem nohy. Odložte všecku přítěž, jsme tam četli, a snadno nás ovíjející hřích. Co máme odložit? Nejsou to naše těžkosti života, které bychom velmi rádi odložili, ale zejména je to hřích. Ten nás totiž brzdí v běhu k cíli, ke Kristu. Ten nám znemožňuje, abychom vůbec běželi ten životní běh, který je před námi, nebo který je nám určen, jak jsme tam četli. Nutnou podmínkou našeho křesťanského běhu je opravdu očištění našeho hříchu. Odložení mého a tvého hříchu. Ale nejen na začátku, nejen při tom zásadním životním obratu, ale stále. My nemůžeme nějak začít a pak si zamotávat nohy do toho, co nám překáží, do hříchu. V originálním textu, a kraličtí se toho přidrželi, je tam průběhový čas vlastně odvrhout se všeliké břímě. Je to o nějakém trvalém ději, že se máme zbavovat hříchu, abychom mohli dobře běžet, abychom vůbec běželi běh křesťanů. To další. Skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje. Nebo studijní překlad překládá: s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Trpělivost, vytrvalost. To jsou dva výrazy, kterými se překládá něco charakteristického pro ten běh. Bude to tedy běh dlouhý, má-li být vytrvalý, má-li být s trpělivostí. Nesmíme přestat závodit. Nesmíme se zastavit. Pak se nejedná o běh. Co nás může zastavit? Určitě jsou to překážky anebo pohled k cíli. Zastavme se u těch překážek. Ty jsou charakteristické pro dlouhý běh a už jsem to před chvílí naznačil. Použil jsem ten příklad toho 3-kilometrového běhu přes překážky. Na nich nesmíme rezignovat. A ono nás to svádí, abychom ty překážky nějak obcházeli, abychom se jim vyhnuli. Jsou nepříjemné, stojí síly víc než hladký běh. Ale církev si už od počátku připomínala a povzbuzovala se tím, že se jedná o výjimečný, skvělý běh, nadzemský, slavný, který má vztah k našemu Pánu a Spasiteli. Když jsem se před několika týdny díval na část nějakých atletických závodů, tak tam také byl ten 3-kilometrový běh přes překážky s mezinárodní účastí, takže už to neběžel jen tak někdo, ale přesto jeden ze závodníků na té překážce s vodním příkopem, konkrétně v té prohlubní vodní, spadl. Při našem běhu nejednou zakopneme, nejednou upadneme, dopustíme se chyby. Jaké? Nedíváme se pod nohy. Co tím chci říct? Že to nedívat se pod nohy znamená vlastně zapomenout na všechno to, co nás může potkat. Na ty eventuality, na ty překážky, na to, jak vypadají, které máme překonat. Kde se tam berou ty překážky? Sami si je přeci nepostavíme. My bychom radši běželi bez překážek. Překážky nám staví často náš nepřítel. Je silný, je chytrý. A dělá to tak, abychom ty překážky přehlédli. Nebo abychom je bagatelizovali, abychom jim nevěnovali mnoho pozornosti. A tak se stane, že upadneme. Je potřeba pamatovat na našeho nepřítele, na našeho protivníka. To se víc projeví v jiných než atletických sportech. V boxu nebo v hokeji, tam je velmi potřeba se dívat na soupeře, odhadovat, co bude, jaký bude jeho záměr, jaký bude úmysl, klička. Nezapomínejme v našem běhu, v našem životním boji, můžeme to přirovnat tak i tak, nezapomínejme na nepřítele. V listu do Efezu Pavel napsal to známé slovo, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, proti mocnostem, silám, jenom proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Nestačí však dávat si pozor jenom na překážky, jak jsem řekl, dívat se pod nohy. Musíme hledět taky kupředu. V tom druhém verši čteme ve studijním překladu upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši. tak máme běžet. Je to v mnoha sportech, ať je to přes polní běh nebo řecko-římský zápas, fotbal nebo slalom, není možné se dívat na sebe. Není možné se při závodě dívat na to, jestli dobře vypadám, protože to by nám něco podstatného uniklo. Soustředění na sebe také způsobuje, že chybujeme, že padáme. Naše soustředění, jak jsme četli, má být na Krista. On je ten, ke kterému máme zhlížet. Až se ukáže Kristus, čteme v listu Koloským, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Jak můžeme Krista vidět při našem běhu? Můžeme ho vidět ve dvou podobách. A to buď, že Ježíš běží jako první. A my všichni, včetně těch, kdo nás už předešli, běžíme za ním, za původcem, za tím, kdo byl první. A navíc za někým, koho my jsme si nezvolili, ale on si zvolil nás ze své milosti. Smíme být v jeho týmu a běžet stejný běh, jako běžel on. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši. Ale ještě v jednom obrazu můžeme vidět Ježíše, když máme na mysli ten náš běh života. Ježíš je na konci, je u cíle jako soudce, který v plnosti už dokonal ten běh. A předává vítězům vavřínový věnec. Taková byla skutečnost těch starověkých běhů. Na konci byl rozhodčí soudce, který předával věnec vítězi. Pro radost, která byla před ním, je napsána v tom textu o Ježíši Kristu, podstoupil kříž, pohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. On je v cíli, jako vítěz, jako král, jako soudce. V apoštolském vyznání víry říkáme o Ježíši Kristu, že sedí na pravici Boží. Náš pohled na Cyrila Metoděje a mistra Jana Husa nás povzbuzuje v tom, že je možné vytrvat. I oni patří k oblaku svědků, kteří od počátku církve podnes jsou povzbuzením pro náš běh. Jakoby byli našimi fandy, kteří stojí podél běžecké trati nebo v jejím cíli a volají: vydrž, vytrvej. Ovšem i věrozvěstové, i Hus se dívali především na Ježíše Krista. Na toho, který běžel jako první, jako původce, který dokonal a který čeká, jak doběhneme my. On je největším příkladem pro náš běh. Je zde napsáno, že ohromnou zátěž běhu a jeho krutý závěr při svém vtělení vykonal v tom vědomí, že bude s Otcem v nebeské slávě. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, jsme četli, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Také my smíme mít před očima nebeské bytí blízkosti Otce a Ježíše Krista. Z toho textu, který jsme četli z listu Židům, tedy nám vyvstává, odstraňme a trvale odstraňujme hřích jako zábranu, jako nejvážnější překážku našeho křesťanského běhu. Nevyhýbejme se překážkám, neobcházejme je, nekličkujme. V Bohu je naše naděje i síla. Překonáme překážky. A hleďme na Krista, který šel před námi, který běžel jako první a čeká, jak doběhneme my. Kéž i v těch dalších dnech, které jsou před námi, v našich zkouškách, v našich překážkách, v našem závodě, běžíme běh, který by se Ježíši Kristu, našemu Spasiteli, líbil. Amen. Máme čas na modlitby, na stišení, na přemýšlení o svém běhu. Kdo k tomu máte blízko, můžete se sesednout a potichu se modlit v malých skupinách. Kdo ne, zůstaňte v tichosti a v duchu se modlete. Každý sám vyznávejte, děkujte svému Pánu za zkušenosti, které máte v tom běhu k nebeskému cíli a proste za sílu, za novou naději, za nový pozvednutý zrak ke Kristu k cíli. Já potom tuhle chvíli modliteb ukončím svou hlasitou modlitbou. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ty jsi nám jasným příkladem toho, jak běžet, jak trpět, jak být závislý na nebeském Otci. Děkujeme, že jsi nám příkladem toho, jak čerpat z Božího slova, z modliteb. Děkujeme nejvíc za to, že ty jsi způsobil svou obětí, abychom my mohli mít smytý hřích a mohli vůbec běžet ten běh křesťanský. Děkujeme, že ti smíme patřit, ale vyznáváme na sebe, že často jsme zahleděni na sebe, často nehledíme na překážky, o kterých nás informuješ ve svém slovu. A potom padáme, řešíme, potom se vzdalujeme a nepřibližujeme tomu cíli. Prosíme, buď nám milosti znovu a znovu. Pomáhej nám znovu povstat, znovu se podívat na tebe, původce a dokonavatele naší víry. Pomoz nám vítězit. Chvála tobě, že ty jsi naše vítězství. Chvála tobě, že nás miluješ a toužíš potom s námi trávit věčnost. Děkujeme i za tento vzkaz tohoto nedělního dopoledne. Slavíme tě, vyvyšujeme náš Pane a Bože. Amen. Apoštol Pavel píše Timoteovi, přivlastněme si jeho slova, Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdy nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.